Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je Rastko Jović, docent na katedri za kanonsko pravo i hrišćansku sociologiju. Naša današnja tema je hrišćanski brak u savremenom društvu i izazovi koji se nalaze pred njim. O tome će nam govoriti na osnovu svog iskustva i brojnih tekstova i predavanja koje je držao na tu temu, tako da imamo sagovornika koji je dosta radova posvetio ovoj temi, to jest izazovima savremenog društva. Dobrodošli, Rastko, izvolite.
Hvala vam i želim da pozdravim sve slušaoce Radio Svetigore. Nadam se da ne bude zanimljivo u ovom našem kratkom intervju. Hvala vam za predstavljanje i eto, za početak mislim da je bitno da kada govorimo uopšte o temi braka i odnosima muškaraca i žena, bitno je nekako da se i kao teolozi da se bavimo tom temom i da pre svega idemo na te, da tako kažemo, izvore naše teologije. A jedna od bitnih stvari koja mi se čini da ima vrlo značajne posljedice na naše razmišljanje i trebalo bi ima posljedice na naše delovanje, jeste upravo početak, sami početak, a to je knjiga Postanja, dakle stvaranje Adama. I zanimljivo je da stvaranje Adama jeste stvaranje čoveka. Dakle, stvoren je čovek, a ne muškarac. I Adam postaje muškarac onog momenta kada se stvara žena. Dakle, dok nema razlikovanja polova, mi ne možemo govoriti o muškarcu. Dakle, Adam je čovjek. I to nas vraća na nešto vrlo zanimljivo i bitno, a to je da jedinstvo muškarca i žene, njihovi međusobni odnosi, njihovo srastanje, narastanje, dijalog, komunikacija ili kako već, sve to zapravo samo produbljuje naše razumevanje šta je to čovjek. Drugim rečima, mi ne možemo govoriti o čoveku ukoliko ne radimo i ne poznajemo jedni druge. I to je sad opet od izuzetnog značaja, jer kada kažemo da je Hristos novi Adam, to onda ima jednu sasvim novu dimenziju. Dakle, ni Hrista ne možemo spoznati ukoliko ne poznajemo jedni druge. I čini mi se da je to veoma važno i veoma bitno i kada govorimo o braku, i kada govorimo o našem svakodnevnom životu koji vodimo, dakle na našem poslu, u kući, u porodici. Dakle, to je nešto, čini mi se, što je od izuzetnog značaja, da mi kao teolozi shvatimo da jedni bez drugih mi niti poznajemo čoveka, niti možemo doći do tajne Hristove. Jer upravo spoznajući jedni druge, mi ulazimo u dubinu teh tajni i te nevelike tajne. Tako da, eto, to bi bio neki uvod, čini mi se, u ovu temu, jedan teološki uvod koji bi trebalo da nam olakša ovaj razgovor, prosto da vidimo na kojim osnovama pričamo i na koje izvore se pozivamo. Druga stvar o kojoj bi možda mogli da govorimo pored ove, to je da, sad prekinuću, poziraću. Ovo sve što sam govorio, dakle, je izuzetno bitno i značajno, i sa druge strane značajno je da ljudi koji su u braku steknu jednu samosvest i da poštuju svoj bračni život i da poštuju svoj brak, i pored izvjesnih tendencija koje su od uvek postojale i uvek postoje, postojale su i u ranoj crkvi, postoje i danas, nekako jedna tendencija koja želi uvek da uprlja tu svetost braka i da pokaže kako je to uzvišenije neki drugi život za hrišćanina, dok je brak neki niži stupanj i tako dalje. I ta tendencija koja je od uvek postojala, postoji, čini mi se, i danas. Ali je bitno da, i zato sam i naveo na početku i o stvaranju Adama i o Hristu kao istinitom čoveku, kao novom Adamu, bitno je da ljudi koji su u braku shvate da njihov život, hrišćanski život, jeste izuzetno dubok i bogat i odvija se svakodnevno svakog minuta i svakog časa upravo i u njihovom bračnom životu i da taj njihov bračni život je izuzetna jedna vrsta duhovnosti, jedan novi nivo duhovnosti o kojem možemo da govorimo. I na osnovu ovoga imena priča koja je vrlo zanimljiva, koja može na lijep način da ilustruje ovo o čemu govorimo, to je priča koja govori o jednom monahu, mislim da je bio budistički monah, monah koji se molio Bogu i tako dalje i bio jako duhovan, ulazio u te neke visoke sfere duhovnosti i proveo jako mnogo godina u nekoj tihovanju, molitvi i tako dalje. I onda u jednom momentu on se obrati Bogu i kaže: Bože, eto, dostigao sam visine duhovnosti, ali nije mi dovoljno, hoću još, hoću više. Nauči me šta je to savršena duhovnost. I Bog, ispunjavajući tu njegovu želju, pošalje ga u neko selo, u jednu kuću i kaže mu: idi tamo u tu kuću, živećeš tamo i spoznaćeš šta je savršena duhovnost. Ovo sad što si bio, to je u redu, ali savršena duhovnost je tamo. I on odlazi u tu kuću i kreće da živi u kući. Međutim, u kući ga dočekuje jedna obična porodica, muž, žena, deca. I oni vode jedan normalan život. Ima tu i svađe, i ljubav, i poštovanja, i svega onoga što nosi život sa sobom. I međutim, oni jedino što od čitave molitve imaju, to je da uveče kad se vrate kući, svako kaže samo: Bože, pomozi. I to je bilo sve. I sad ovaj monah gleda, proveo on tu već mjesec dana, ništa ne događa, i već onako ljut kaže: Bogu, Bože, šta si me ovdje poslao, pa nikakve ovdje duhovnosti nema, ovo je neka prevara. Sluša njega Bog, kaže: pa ti, kaže, nisi ništa shvatio. Kaže on: pa šta ima da shvatim, ovi ljudi niti se mole, niti znaju šta je molitva, dođu uveče, kažu: Bože, pomozi, to je sve, kakva je to duhovnost? Kaže Bog: nisi ti ništa shvatio. Evo tebi ova šolja sa mlekom, šetat ćeš danas cijeli dan, od ujutru do uveče preko ovih brda, budeš li prosuo jednu kapu, ubit ću te. Izgubit ćeš život. I ovaj se monah prepadne, uzme on tu šolju, krene on preko brda, šeta, šeta, gleda da slučajno kap ne padne, i tako on šeta cijeli dan, zađe sunce, došla noć, i dolazi on pred Boga i kaže: evo ti, Bože, jer vidiš? Kaže Bog: šta da vidim? Pa vidiš, kaže, nisam prosuo ni jednu kap. Vidiš da mogu. Kaže Bog: sjajno. A koliko si puta pomislio na mene? Pa ja sam gledao na mlijeko, na šolju, da ne prospem. I tako. Pa kaže: koliko si puta pomislio na mene? Pa nijednom. E pa vidiš, kaže, ti nisi nijednom pomislio zbog te jedne brige koju si imao u životu. A ovi ljudi koje sam te, u kuću koju sam te poslao, oni imaju toliko briga u životu, svakodnevnih, a ipak me se sete svaki dan, barem jednom, a ti me se nisi setio ni jednom. I ova pričica mi se učinila kao izuzetno draga i lepa, jednostavan način pojašnjava zapravo šta je prava duhovnost i da zapravo prava duhovnost nije u nekom i ne mora da bude, dakle, u odvajanju, nego je upravo u tom zajedničkom životu koji uzvodi ka Bogu i neprestano u sebi ima to sećanje na Boga. Upravo u životu koji je dve ličnosti u jednoj. Tako da, to je možda zanimljivo za početak.
Pričica, jer negdje je napisano da će u posljednja vremena oni zaista iskreni pravi hrišćani moći da kažu samo: Gospode, pomiluj, zato što će na neki način tempo života toliko da se ubrza i te neke svakodnevne obaveze da toliko narastu, i stvarno svedoci smo da je to vreme došlo, da ljudi imaju sve manje vremena, sve manje strpljenja, sve manje molitve, ali ovo na neki način, ova priča ilustruje baš to.
Pa, ja mislim da ilustruje to, a sa druge strane možda nas upravo i upućuje na nešto mnogo značajnije, a to je da ponovo se vratimo na pitanje šta je to molitva. Pošto imamo u Novom Zavetu gdje se kaže: molite se neprestano, i čini mi se da imamo taj jedan šire razumevanje molitve i uže razumevanje molitve. To uže razumevanje molitve bilo bi to da kažemo: Bože, pomozi. A ovo šire razumevanje molitve kod apostola Pavla, molite se neprestano, ukazuje zapravo da naš život jeste i ono sve što činimo jeste zapravo vid, jedan vid molitve. Jer sve što činimo i sve što radimo u neprestanom sjećanju na to da je Bog sa nama jeste zapravo ništa drugo nego molitva. I onda kad takav život imamo, onda nije potrebno mnogo ni da govorimo. Dovoljno možda i reći nekad Bože pomozi i bit će sasvim dovoljno. A život se toliko ubrzao da dan verovatno traje 26 sati, umjesto 24, jer je zgusnuto. Minuti su postali prekratki. Tako da to je jedan novi izazov i za brak i za ovo o čemu mi danas govorimo. I to je sad jedan novi izazov za sve nas.
Na vreme je postalo toliko dragoceno da ljudi i iz tog razloga imaju nekako sve manje i živaca i strpljenja jedni za druge, pogotovo. To se naravno odmah odrazi i na brak. Ali treba uvek imati na umu zapravo cilj.
A jeste, kad smo, dok su sad ovi stari slušalci vjerojatno sećaju, dok su bili mlađi, bila jedna pesma, veliki hit, Uzmi sve što ti život pruža. Danas i cvet sutra uvela ruža. I onda u toj pesmi ima jedan čuveni stih koji kaže, večnosti nema, to ne zaboravi. Takav je život, šta da se radi. I sad nama to može zvučati ovako i smiješno i tako dalje. Međutim, kao da očitavate u ljudskim životima, ili barem kod velikog broja ljudi, da oni žive baš po tim stihovima. Čak podsvesno nekad. Zato što ta naša neprestana želja, što se život ubrzao, naša nemogućnost da budemo strpljivi ili da imamo živaca za nekoga, pokazuje da mi negde suštinski zapravo i ne verujemo da postoji išta osim ovoga života. A pošto ne postoji ništa osim ovoga života, onda zaista u ovom životu treba da uradimo sve ono što mislimo da možemo da uradimo ili što bi trebalo da uradimo. I u tom smislu veliku odgovornost nose i mediji, jer ćete vi često čuti kako ljudi govore u stara vremena živeli smo lepo, bilo je odlično i tako dalje. Međutim, u ta stara vremena živelo se bolje. U ta stara vremena se nije živelo suštinski bolje, sigurno. Ali niste imali na televiziji toliki glamur, niste ni znali da postoji bolje. Pa ste bili sretni s onim što imate i zadovoljni. A danas na televiziji gledate glamur i svi bi želi nekako da živimo u takvom jednom glamuru, a pošto nam je mnogima, barem od nas, to nedostižno, onda ćemo svim sredstvima to da pokušamo da ostvarimo, jer nam je život suviše kratak, nema više kraja. Tako da sad opet može našim slušalcima to biti ovako, kažu ovi teozi šta šta pričaju, međutim, suštinski zapravo jeste nedostatak vere u vaskrsenje. Kada bi čovjek mogao, ili oni barem koji mogu, makar u jednoj sekundi svog bića, da poveruju da postoji večni život. Makar u sekundi. Iako je to jako teško. Ovaj život bi dobio novi smisao. Jer ako ima večnost, ako ima večnog života, onda ja ne moram da mislim samo na sebe. Ne moram da brinem samo o sebi. Ne moram da razmišljam samo o svome. Nego onda mogu čak i da volim. Jer ako ima večnog života, onda nisam samo ja bitan. Tako da to je mogućnost da volimo.
Ta pesmica koja govori o uzimanju svega što nam život pruža, jeli, je u stvari iz jednog vremena malo drugačijeg. Ta pesma je stara jedno koliko, možda 40 godina sigurno. Prosto je slika jednog drugog vremena, ali produžava se nekako i ima toga mnogo danas, jer zapravo kad bismo imali na umu tu večnost, onda ne bismo bili toliko ni dezorijentisani ni toliko zbunjeni, jer ima jedan svetitelj rekao, kapetanu lađe koji ne zna odredište plovidbe niti pravac plovidbe, svaki je vetar nepovoljan.
Pa da, upravo tako. Ova pesma je nastala u vremenu koje ste pomenuli, dakle nastalo vrijeme komunizma kada je trebalo boriti se sa verom i sa crkvom, ali nije ništa bolje ni danas. Dakle, danas neko može da misli da je vreme u tom smislu bolje zato što se hrišćani ne progone se javno i tako dalje, ali suštinski ta ideologija, materialistička ideologija, ne da stoji, nego mislim da je sad još izraženija, jer pa da, zato što potrošačko društvo još vas više zapravo tera da vi kupujete, jer život vam je kratak, daj kupi ovo, da imaš ovo, da imaš ovo, da budeš kao ostali, da budeš kao drugi. I to vas stalno vraća u taj jedan, to jedno kolo brige samo za mene. Samo ja, samo ja, samo ja. I to, kad samo brinete o sebi, to vas potpuno zatvara za druge. Zatvara vas i za vaše bližnje, i za... Ne na nekom nivou, da ljudi ne misle da sam ja neki pesimista. Ne na nivou da se vi ne javljate. Vi se naravno javljate ljudima i sve. Ali vaši odnosi postaju jako, jako površni. Jer vi ne zadržavate se na jednom odnosu dovoljno dugo. Jer nemate ni mogućnosti, ni vremena za tako nešto. I onda svi odnosi nekako površni. I to možda pratite kroz medije, kad čitate, na primjer, ubio se ovaj čovjek, ubio se onaj, ubio ženu, pa ubio sebe i tako dalje. I onda pitaju komšije ove koji su tu živjeli, pa kakav je bio taj čovjek koji je to uradio? Oni kažu, ma divan čovjek, ma to je, na hleb da ga mažeš i tako dalje. Nikad mu ne bi rekli, a to zapravo samo govori da ga oni nisu poznavali. Taj čovjek je sigurno morao da ima negde neko ispoljavanje, nešto, međutim, pošto su odnosi tako površni, mi to i ne primećujemo i ljudi prolaze pored nas i život prolazi pored nas, ali to sad sve, ajde da kažemo i da prolazi i da, eto, manje, nije toliko strašno, ali kad uđemo u te neke bračne odnose, to onda zaista postaje strašno, jer u tim bračnim odnosima strada mnogo, mnogo ljudi, a što najgore stradaju i deca, kada su ti odnosi narušeni. Tako da moramo razmišljati i o tim stvarima, a ja opet kažem, nekako samoleći prema ljudima, jer sistem koji je stvoren zaista toliko je protiv ljubavi, toliko je protiv ljudskih zajednica, toliko je protiv ljudskog odnosa.
Ljudi su postali kao da su i oni postali objekti jedni drugima, kao da su potrošna roba, znači prosto nema neke velike razlike između odnosa prema nekom predmetu i tako, mislim, tako je neko vreme došlo.
Pa sad ćemo možda da odem opet u neku priču, ali je stvarno opet zanimljivo da pogledamo izuzetno značajna jedna stvar, i to sam često dok sam radio veronauku u školi govorio deci, pa smo razmišljali o tim stvarima, naravno u višim razredima. Vi imate u Bibliji, na primjer, u postanju prve glave, piše u Bibliji, dakle, kada Bog stvori Adama i Evu i tako dalje, sad oni su tu u rajskom vrtu, i kaže, bijehu oboje goli i ne biše ih sramota. I onda je moje pitanje uvijek, zašto je nekome pao na pamet da piše u Bibliji takvu misl? Zašto je to bitno? Bili goli u redu, ali zašto on piše, bili su goli, nije bilo sramota? A onda vidimo kada dođe do pada, kada uzmu onaj plod sa drveta, i kada jedno i drugo uzmu na nagovor zmije, što je naravno predstava Satane, od tog momenta oni se stide jedno drugog. I brže bolje stavljaju ove kožne haljine. I to je možda i odgovor sad na ovo pitanje. Dakle, sve dok imate svijest o večnom životu, dok imate svijest o mogućnosti večnog života, vi zapravo ne mislite samo na sebe i imate mogućnost i možete da volite. A kada volite, taj drugi pored vas nije objekat. I nema stida. I to svako ko je nekad u životu voleo nekoga, zna sigurno da kada se ljudi vole, da tu ne postoji nikakav stid. Da li izgledam ovako, da li onako, ovo ili ono. Ali onog momenta kada nema ljubavi između ljudi, kada ja nemam svijest o večnom životu, kada nemam svijest ni o čemu, nego imam svijest samo o sebi i kako da zadovoljim sebe, taj drugi je moj objekat. Objekat pomoću kog ja zadovoljavam sebe. A u posmatranju objekata ima i stida i svega ostalog. Tako da opet nekako idemo kroz teologiju, ali možemo jasno da vidimo kako teologija i te kako ima reperkusije, ili barem pokazuje svoj značaj na našem, u našim životima, našim ličnim životima. Dakle, zaista svijest o vaskrsenju Hristovom i o večnosti je izuzetno značajna za naše poimanje života koji sad i ovdje živimo i za naše poimanje bližnjeg koji je pored nas. Da li to bila žena, muškarac ili kako već. Tako da svi ovi izazovi i ovi problemi našli su svoje mesto i ljudi koji se bave, vjerojatno su već i čitali, imali prilike da ova sve pravoslavni sabor koji će biti na Kritu i on će se baviti u jednom svom dokumentu upravo o braku i izazovima pred kojima stoji brak u današnje vrijeme. I naravno i oni spominju dakle tu jednu opasnost da sve već, imamo veći broj razvoda, da je brak izgubio na svome ranijem naznačenju koje je imao. Tako da čini mi se da crkva pokušava da nađe odgovor i da se suoči sa izazovima i problemima. I sad vidjet ćemo kakvog će to imati odjeka među ljudima, jer vi verovatno i znate da u Srbiji do pre nekoliko godina bio je veći broj razvoda na godišnjem nivou statistički nego broj novo venčanih supružnika.
Što se tiče hrišćanskog ideala, koji bi bio znači jedan brak za ceo život, to je nekada zaista najčešće i bilo tako, ali pošto se u današnja vremena mnoga iskušenja, zapravo iskušenja svake vrste su se umnožila, to se sve teže održava, mada kažem, na primjer, nekada Sveta Makrina, sestra Svetog Grigorija Bogoslova, je li tako, ona je rekla da, rekla je znači onu rečenicu: jedno krštenje, jedan brak i jedna smrt. Ali ovaj hrišćanski ideal u današnje vreme nekako je izgleda sve teže održiv. Šta vi mislite, kako biste svi ostanuli na ovo?
Pa ako ćemo biti onako iskreni, čini mi se da taj ideal je oduvek bio teško održiv. Dakle, nije to bilo samo za ovo vreme i ne bi trebalo samo da krivimo da je to nešto kao neki izazov modernog vremena. Dakle, oduvek je to bilo i to nam dokazuje u ostalom već i rani crkveni život, jer i sam Vasilije Veliki, pošto smo njega sad pomenuli, i sam Vasilije Veliki, on se u svojim obraćanjima hrišćanima govori o tome da je drugi brak sramota, da je treći brak već bludništvo i tako dalje. Dakle, to što on te stvari govori saopštava nam zapravo da je to bila realnost njegovog doba, da je i tad bilo takvih stvari. A sa druge strane, u pravoslavnoj crkvi, naravno mi kažemo po ekonomiji, ali dozvoljena su tri braka, što već samo po sebi pokazuje da je crkva ipak svesna da pored svih tih ideala na koje smo pozvani da se držimo, moramo imati razumevanje za čovjeka, pošto je čovjek ipak slab. Tako da kada uzmemo, na primjer, to mi je značajno da kažem za hrišćane danas, kada uzmete rana vremena, ljudi su se venčavali, na primjer, u 14. godini, to već moglo biti legalno da se venčate, u 14. godini se uzmu, prosječan životni vek je bio, varirao je, dakle, mogao je biti od 25. do 40. godine, i njihov brak je trajao, znači, između 15-20 godina, 30 da kažemo, dok je u današnje vrijeme to ipak drugačije. Danas se ljudi venčaju sa prosjek nekih 28 godina, dok životni vek je dosta produžen, tako da ljudi provedu u braku od 40-50 godina. Dakle, to je mnogo jedan veći izazov, pogotovo u vremenu sad u kojem mi živimo, kada smo bombardovani sa svih strana tim pozivima na brza zadovoljstva. Mnogo je teže održati danas brak nego što je to možda bilo ikad ranije. Tako da današnjim hrišćanima zaista treba, i ljudima koji se trude da održe svoj brak na temeljima ljubavi, treba zaista odati priznanje na neki način da su oni uistinu, neću reći mučenici vere, martiros, jeste, neću reći mučenici, ali zaista za ovo vrijeme održavati brak i truditi se i boriti se jeste jedna velika stvar, dakle, mnogo veća nego što je to bilo možda ranije. Ranije ste imali podršku društva. Tradicionalno društvo je podržavalo brak, sramota je bilo razvesti se, pogotovo u Srbiji, dakle u neka vremena, dok je danas razvod i sve to mnogo, mnogo jednostavnije, to više nije pitanje, čak bi neki rekli da je to pitanje emancipacije, da se čovjek razvede ili žena i tako, a ne da ostane u braku.
Zapravo je u pitanju više dostupnost svega, u stvari ono što se promenilo, na primjer, od vremena Svetog Grigorija Bogoslova, Svetog Vasilija Velikog, ono što se promenilo nisu sama iskušenja, iskušenja su ista, ali su, mislim, vrste iskušenja, ali su danas iskušenja brojnija upravo zato što su dostupnija, to jest mediji koji zapravo imaju ogromnu moć, propaganda koju oni vrše, zapravo čine da ta dostupnost iskušenja bude nekako uvek prisutna. U tome je razlika između tadašnjih vremena i danas.
Pa jeste upravo to. Dakle, svi modeli ponude postojali su i u rana vremena kao i danas. Dakle, nećemo reći filmovi, ali postojali su i pozorišta i drugi mediji koji su omogućavali da se prenese poruka gotovo na identičan način kao i danas. Ali jeste činjenica da smo mi danas apsolutno, da kažem tako, u raljama medija, od toga da svi imamo mobilni telefon.
I sve ide mnogo brže.
Sve ide mnogo brže, imamo mobilni telefon, imamo aplikacije, imamo, ovi mlađi znaju, push notifikacije, dakle non stop nas bombarduju s nekim novim izveštajima, nekim novim vestima. Televizor je čak onako malo sad pao i u zapećak, nije više tako dominantan, ili barem neće biti u budućnosti, dakle budućnost, dominacija će biti internet, mobilni, i sad ste vi non stop bombardovani, da tako kažem, izazovima iskušenja. Dakle, probaj ovo, probaj ono, samo za tebe, samo za ovo. Toliko je teško izdržati u toj borbi.
Ponuda je ogromna.
Ponuda je ogromna. Sad, ko izdrži, kaže, ovaj spaši se. Ko izdrži do kraja tu bitku.
Baš tako.
Tako da, mislim da je to bitno prosto zato što imate stalno taj povratak, neki ljudi vole tu prošlost, pa da kažu, znate, kad nešto govorite, nemojte vi da se poredite sa ranim hrišćanima, rani hrišćani su bili divni, sjajni, mi nismo takvi, tako. A zapravo situacija nije takva. U svakom vremenu, u svakom trenutku imate prave hrišćane i zato je kažem, danas biti hrišćan u ovom vremenu i truditi se da održite svoju porodicu je zaista, ako venac mučenički treba da dobije taj čovjek i ta žena koji tako nešto uspije da učine.
Da, podvig je stvarno veliki, znači, s obzirom na brojnost iskušenja raznih vrsta. E sad, kažite nam u vezi sa tim, znači, koliko je crkva aktivna u smislu podrške vernicima, znači, na koji način se to manifestuje, znači, da li postoje neki oblici podrške?
Pa iskreno nisam siguran da postoje neki ovako sistematični sistematična neka podrška, ali sigurno je da u svakoj crkvi ako neko zatraži pomoć ili želi da razgovara sa sveštenikom, nisam do sada čuo da je jedan sveštenik rekao, ma naravno, ostavi ga, ostavi je, šta će ti u životu, nađi bolje i tako dalje. Dakle, nemate takav vid podrške, ali
ovo je
postoje pokušaj da se pomirenja, da. Ali opet kažem, jeste. Ali opet kažem, ne treba ni tu ići predaleko. Dakle, ukoliko se radi o nekim ekstremnim situacijama, tada zaista treba čovjek da preseče i da završi tu stvar. Dakle, imali smo takve slučajeve.
Da više štete nego koristi.
Pa više štete nego koristi. Možda to nije dobar argument, zato što sa jedne strane naravno kažu... Pa da, kažu, ali ima tovi koji kažu, pa da, iako on to sve radi, kad se radi slučaj žena, dakle, ne znam, muž tuče žene tako, i onda kaže, jeste on tebe tuče i pije i šta znam, ali znaš, to je žrtva tvoja pred Bogom i ti se žrtvuješ i tako dalje. Pa sigurno da jeste, znate, ali Hristos žrtvuje iz ljubavi prema svetu, i ako nema te ljubavi, onda je to prerasto u, neću reći, u neki mazohizam. Dakle, ako vi ne volite tog čovjeka i nema nikakve više ljubavi, a vjerovatno ne voli ni on vas, jer čim je takav nasilan i šta ja znam, onda u takvim slučajima žrtva nema mnogo smisla. Mnogo bi bilo lepše da, barem se meni čini, da i sveštenici u takvim slučajima savjetuju ljude da tu svoju žrtvu i tu spremnost na žrtvu zaista iskoristite prema nekome koga volite ili koje vas voli. To bi bilo mnogo korisnije i za ovaj svet i za ljude oko nas, a ne da predajemo svoj život nekome ko vjerovatno neće to nikada ceniti.
Da, nije lako uvijek sagledati lik Boži u drugom čovjeku, a ako je to znači ono što je, bi trebalo znači da bude prioritet, onda se postavlja pitanje znači u odnosu na spasenje, koliko je to, da tako kažemo, korisno i dobro detalj. E sad, što se samog održanja tog preporučenog, znači jednog hrišćanskog braka, koliko je to znači danas održivo, pošto ste vi na katedri za kanonsko pravo, recite nam nešto o tome, jer imamo danas i te razne predloge koji su došli sa zapada, pa da takve stvari postoje odavno, vjerojatno od uvek. Međutim, da li možda crkva kaže nešto na tu temu, recimo na saborima, u vezi tih predloga stiglih sa zapada, na primjer, u smislu tolerancije jednopolnih brakova i ostalih predloga. Koliko je to škakljiva tema i koliko se uopšte govori o tome?
Pa sad u ovom dokumentu za sve pravoslavni sabor spominje se, dakle, istopolna zajednica, ali crkva je odbacuje, dakle, ne postoji mogućnost bilo kakvog crkvenog blagoslova što se tiče takvih zajednica, barem u tom dokumentu. Dakle, za početak, dobro je da je to pitanje uopšte spomenuto u dokumentu. Dakle, govori o jednoj vrsti naše odgovornosti pred realnošću koja postoji. Dakle, nešto što pred čim ne treba zatvaramo oči. E sad, kakav će taj stav biti do kraja? Dakle, da li će na samom saboru doći do nekih izmjena, promjena i tako dalje? To je sad sve jedno veliko pitanje. Znam da su u mnogim državama Europske unije, pošto je to već bila neminovnost, nisu se više ni bunili čak protiv tog braka, bunili su se samo da institucija braka ostane zaštićena. Dakle, tražili su da brak kao brak ostane institucija heteroseksualnih osoba, dok zajednica dve istopolne osobe treba da ima određena prava, ali ne smije da nosi naziv braka. I to je slučaj u mnogim državama Europske unije, dakle, gdje je bila ta vrsta borbe. E sad, kakav bi stav bio crkve, to ćemo još da vidimo, kako će budućnost, šta će budućnost novo dan donese. U Srbiji još nemamo takav zakon, iako će on verovatno biti predložen pretpostavljam vrlo skoro, gdje će biti definisano, dakle, šta je to istopolna zajednica, kakva prava ima i tako dalje. Ali opet kažem, za nas kao crkvu čini mi se da, pretpostavljam da će odgovor biti naravno negativan i da crkva ne može takve zajednice blagosiljati u nekom obredu braka. To je nezamislivo. Ali sa druge strane opet čini mi se da ne treba ni osuđivati preterano. Dakle, nismo prosto sveti, ne očekuje i ne potrebuje naše osude. Nismo mi pozvani da osuđujemo. Naše je, dakle, da sa ljubavlju, strpljivo razgovaramo, vodimo dijalog i nekako uvijek imamo razumevanje za čovjeka. Jer šta god bilo i kako god bilo, najveća svetinja je čovjek za koga je Hristos došao. Pa ako je Hristos došao za svakog grešnika, za svakog čovjeka, onda i mi kao crkva moramo biti tu za svakog čovjeka. Naravno, različiti su modeli kako ćemo mi da se ponašamo u tim slučajevima, ali je sigurno dakle, da moramo biti tu za čoveka koji pati od bilo koje bolesti, od bilo kojih problema, od bilo kojih iskušenja, mi smo tu. I to je bitno, mislim, ne treba, nećemo sada emisiju naravno pretvoriti u razgovor o tome, ali je bitan ovaj problem zato što nas vraća ponovno na samo shvatanje crkve. Dakle, šta je crkva? I ako razmišljamo o tome da je crkva zajednica ljudi koji su savršeni, moralni, divni i tako dalje, onda smo čini mi se na pogrešnom putu. Zato što crkva zapravo jeste vojujuća crkva i mi kao njeni članovi trebalo bi da budemo i itekako svesni naših problema. Svako od nas nosi neke svoje demone, neke svoje probleme i upravo ta svest o tome nas čini da smo mi članovi crkve. Dakle, mi smo svesni toga, borimo se sa tim, vojujemo sa tim do kraja naših života. Da li ćemo ikad s tim da se izborimo, uz Božju pomoć možemo samo da se nadamo, ali mi smo zapravo na tom putu borbe. Dok kada bismo definisali šta je to prostor izvan crkve, onda bismo rekli da su to isti ljudi kao i mi, samo ljudi koji verovatno ne prihvataju da imaju mane, ne žele da prihvate da imaju, probleme i što je možda najtragičnije, ne žele da se leče. Dok mi, shvatujući to, mi želimo da se lečimo i zato smo tu gde jesmo. Tako da, mislim da bi to bila dobra polazna osnova kad razmišljamo o bilo kojim problemima, pa i o ovom problemu, ili da kažem bolje možda izazovu, ne toliko problemu koliko izazovu za našu crkvu.
Kako da mi kao hrišćani, jer hrišćanski život, znači ono o čemu mi govorimo i što nastojimo da primenimo u ovom svakodnevnom ubrzanom ritmu, znači kako mi da nađemo i gde da crpemo snagu da bismo razumeli druge ljude i da bi se nosili sa tim u ovo vreme sve brojnijim izazovima. Šta vi mislite, znači, ako je cilj spasenje, na koji način, znači, da mi stremimo ka tome, jer kao što ja često spomenem, jedan od najstarijih naziva za hrišćanstvo jeste put. E pa na tom putu, znači, kada, na primjer, dvoje se odluče da putuju zajedno, a to je, jeli, hrišćanski brak, gde mi onda da crpnemo snagu za svakodnevne izazove?
Znate, me inspirisali da nešto citiram, ali nije nijedan ovaj sveti otac, nije ništa iz Svetog pisma, nego ovaj Mandela, predsjednik Južnoafričke republike, koji je rekao nešto jako lepo. Ukoliko želiš da ideš brzo, idi sam. Ukoliko želiš da ideš daleko, pođi sa nekim. I to me nako sad, pošto je pomenuo taj put i to vrlo mi je bilo pečatljivo, pa sam morao da spomenem ovaj citat. Inspirativan. Što se tiče toga, kako da nađemo izvor i odakle da tražimo taj izvor, pa izvor je tu, u onoj zapovesti Hristovoj, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe, zato što taj prvi deo je po meni izuzetno bitan, koji mi nekako zaborimo, a to je ljubi sebe, voli sebe. A mi negde dubinski zapravo ne volimo sebe, nego mi volimo sliku o sebi, a ne volimo sebe. To ću pokušati da objasnim. Pitali smo često, dok smo razgovarali, nekad i studenti, nekad i učenici, čemu služe, na primjer, isposnice. Zašto neko ide u isposnicu, šta će njemu to u životu, da se odvaja od svih, da bude u pećini, u tišini i tako dalje. I onda ja sam se često vraćao na razmišljanje i oca Aleksandra Šmemana, koji je govorio o tome da današnji čovjek ne želi da bude u tišini. On želi da neprestano nešto oko njega bruji, zuji, da bude upaljen radio, televizor, bilo što. I to je potpuno tačno. I naročito danas, čini mi se, dakle, dok stojimo na stanici, čekamo autobus, dok se vozimo, svako gleda u svoj telefon, ima slušalice, sluša nešto, radi nešto što želi on. kada uđete u kuću kod nekog gori televizor non stop, radio, znači neprestano nešto mora da nas okružuje, da slučajno ne bismo ostali sami. A čini se da upravo da su ljudi koji su odlazili u ispostnice ostajali sami iz jednog jedinog razloga, to je da ostanu sami sa sobom i da spoznaju sebe. I to kada vi spoznate sebe onako ogoljenog, tada tek shvatite sve svoje mane koje imate, sve svoje fantazije, strahove, shvatite zapravo gde ste i šta ste. I kada to sve shvatite i onda budete u stanju da kažete ja volim sebe i prihvatam sebe i znam šta su mi moje mane i greške, tada tek zapravo stupamo u tu mogućnost da volimo istinski drugog čoveka. Jer onda možemo da prihvatimo i mane drugog čoveka, da ne očekujemo od njega da je on bezgrešan, pa i da ga ne osuđujemo. Jer svaki put kada osudimo nekog, mi osuđujemo sebe. Jer ne prihvatamo zapravo ni sebe. Jer i mi smo sigurno takvi i postupili bi verovatno u 90% slučajeva isto kao i mnogi drugi ljudi koji na taj način osuđujemo. I ta zapovest Hristova jeste zapravo osnova i bračnog života, čini mi se, jer to je neko moje duboko uverenje, zato što svaki put, a mi smo ljudi takvi, i ja sam takav, i vjerojatno svi su takvi, mi se nekako uvijek zaboravimo, pa ljudi oko vas vam možda govore, ja vidi što si ovo lepo rekao, kako ti je ovo pametno, i ljudi vole da laskaju, i to imamo u svakodnevnom životu, stalno nam se to događa, svako to doživi nekada. I onda mi nekako se tako dignemo, uzvisimo i onda nismo spremni da prihvatamo neke mane drugih ljudi, pomislimo da zaslužujemo bolje, da nije to sve što mi možemo, da mi uvijek možemo više i bolje. I to nekako i dobro je, jer čovjeka nikad ne dozvoljava čovjeku da se zaustavi na put svog usavršavanja i to je korisno i dakle vrlo dobro. Ali sa druge strane može biti opasno u našim odnosima, jer zaboravljamo onda na sve one naše mane i onda očekujemo od drugih ljudi da budu onakvi kakvi ni mi nismo, nego onakvi kakvi nam se činimo da jesmo. A to znači divni, dobri i tako dalje. I sad ako bismo mi se uvek podsjećali na to ko smo i šta smo, ako budemo tražili tu tišinu da spoznamo sebe i da radimo na sebi, ja sam uveren da ćemo uvijek iznalaziti onda i snage da razumemo i osobu pored nas i da shvatimo osobu pored nas. I ona tehnika koju sam često, kad tako čovjek razmišlja sam sa sobom, koja je izuzetno značajna i bitna, jeste da svaki put kad neko nešto vam uradi ili osoba s kojom ste u braku vam nešto uradi, uvijek pokušajte da se stavite u poziciju te osobe i da razmislite da li biste vi uradili gotovo identičnu stvar da ste bili na tom mjestu. Mislim da će većina i slušalaca koji to budu pokušali biti zaprepašćena, jer će verovatno ako budete iskreni prema sebi odgovor biti da. Da biste vi uradili verovatno mnoge, mnoge stvari za koje osuđujete tu drugu osobu. E kad se to desi, onda počinje proces razumevanja. Onda vi počnete da razumete tu osobu i onda to dalje omogućava da, što bi sam i rekli, vaš brod i dalje nastavi da plovi, tu su talas i bure i tako dalje, i ljulja se brod, ali, što ste vi na početku pomenuli, ali imate neki kurs, pa držite se tog kursa. I ta pričica koju ste vi pomenuli, ima isto, da kažemo, gotovo identičnu priču o mravu jednom koji hoće da ide za Jerusalim, to su vjerojatno vaši slušalci čuli. Pa kad ga sretno drugi, kažu mu gde si krenuo, on kaže idem za Jerusalim, pa mu kažu pa da si ti pametan, umrećeš, neće nikad stići tamo, šta ti je? A on kaže pa znam ja da neće nikad stići, ali hoću bar da umrem na putu za Jerusalim. Tako otprilike i ovo, bure su velike, strašne i svako ko očekuje da živi u braku i da nema nikakve trzavice, to je zaista iluzija, ali brak vam je kao linija života. Ako ste gledali nekad one serije kada stavljaju aparat pa gledaju da li čovjek u srce kuca, pa ona krivulja, ona ide gore dole, gore dole, i sve dok imate to gore dole, gore dole, čovjek je živ. onog momenta kada se izravna linija i kada čujete onaj zvuk, ravnomjeran zvuk i vidite ravnu liniju, to znači da je pacijent umro. E tako otprilike i brak, dakle kada dođete na taj nivo da bude na ravna linija, tada više ne možemo govoriti ni o braku. Sve dok imate te uspone i padove, vi zapravo se razvijate, upoznajete, otkrivate nove granice za koje niste ni znali da posjedujete, za nova razumevanja koje niste znali da posjedujete. U ostalom, najlakše rečeno, vi zapravo otkrivate šta je ljubav. Jer ovo što nam se nudi preko medija, to nije ljubav, to je samo emocija. Jer to što ljudi očekuju od ljubavi, da ona, ne znam ja, da vas drži visoko, da vi osjećate nešto, da traje jako, da to, dakle, to je emocija. Ljubav je nešto mnogo trajnije, mnogo duže i zaista za nju se bori i u njoj se opstaje kroz borbu. Ništa lako ne može biti, a da bude istovremeno i lepo.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, docentu Rastku Joviću, koji je na katedri za kanonsko pravo i hrišćansku sociologiju, na ovom veoma inspirativnom razgovoru, koji se nadamo da će da promeni u svesti slušalaca barem nešto u vezi poimanja ljubavi, u vezi poimanja ideala hrišćanskog braka. I u svakom slučaju promjena jeste cilj, i kako u današnje vreme uopšte, dakle, održati taj neki hrišćanski ideal i čemu stremiti. Pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora iz Beograda i hrišćanski pozdrav. Hristos Vaskrsa!